Selamat datang di review film dan film series Kreator Independen episode ke-12 bersama Leona Vera di sini, dan kita akan bersama-sama mendengarkan ulasan yang gak cuman review, tapi kita juga akan membahas tentang endingnya, maksudnya apa, dan bagaimana tokoh-tokoh di dalam film ini tuh sebenarnya berperan. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang butuh penjelasan seperti apa sih alur cerita yang benar dan seperti apa maksud di film ini, maksudnya film ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih dan kenapa film ini dibuat tahun 2021. Ayo mari kita merapat dan kita santai-santai sambil makan, sambil minum gitu ya, sambil melakukan aktivitas lain, kita dengarkan bersama-sama, tapi harus tetap didengarkan dengan penuh fokus karena review film ini agak-agak banyak gitu ya, istilah-istilah yang perlu kita perhatikan gitu. Okay, jadi Dune Part 1 ini adalah film sci-fi produksi Warner Bros. Dengan sutradara Denis Villeneuve. Beliau adalah seorang keturunan Prancis atau orang Prancis asli gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku salah menyebutkan nama gitu ya, kalau gak salah ya, namanya Denis Villeneuve. Jadi si Denis ini suka banget sama bukunya Dune. Jadi Dune ini adalah film adaptasi dari buku gitu ya, buku sci-fi. Dan di tahun 84 kalau gak salah, Dune ini juga dibuat film dulu. Sempat juga kalau gak salah dibuat TV seriesnya gitu. Jadi ini adalah rekreasi yang lebih megah dan gahar di tahun 2021 dari seorang sutradara yang merupakan fans ya, fans berat daripada film, fans berat daripada buku ini gitu. Nah, di review film ini karena ini sangat spesial gitu, ada banyak hal yang harus dibahas, kita akan bagi menjadi sinopsis, kemudian setelah sinopsis kita akan bahas beberapa detail-detail kecil di situ yang tentu saja dilakukan beberapa analisis kelebihan dan kekurangan, dan setelah itu aku akan menjelaskan beberapa adegan berkesan dan juga kontroversi di film ini gitu ya. Dan untuk teman-teman yang menanyakan sebenarnya endingnya gimana sih maksudnya, aku akan juga sebutkan gitu ya dan jelaskan, semoga jelas gitu penjelasannya karena tidak untuk semua orang nih film gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja bahas gitu ya sinopsis dari film Dune Part 1 ini. Jadi teman-teman, tahun 10.000 sekian gitu ya, kita gak ngomongin planet bumi ya karena ini sci-fi ya, kita ngomongin galaksi. Bayangin ya, banyak sekali planet-planet di bumi dan teman-temannya gitu ya, planet Saturnus, planet Jupiter, planet Merkurius, itu hanya satu galaksi teman-teman. Ini galaksi kesemuaannya gitu ya, dipimpinnya ya, pemimpinnya namanya Emperor atau Sang Kaisar. Jadi bayangin kita udah main cerita di skala galaksi, bukan di skala satu bumi aja gitu ya, bukan di skala satu planet aja, tapi banyak sekali planet gitu ya. Jadi di galaksi ini yang dipimpin oleh Sang Kaisar, ternyata memberikan mandat klan ya. Kan banyak sekali klan-klan gitu ya. Jadi satu klan itu menguasai satu planet biasanya, teman-teman. Dan si kaisar ini memberikan mandat klan Atreides gitu ya untuk menjajah planet Arrakis. Sebenarnya kenapa sih kok harus menjajah planet Arrakis? Soalnya mereka kan kayaknya udah hidup aman dan tentram di planet native mereka gitu, di Caladan. Kenapa mereka harus ke Arrakis? Ternyata seolah-olah gitu ya, si kaisar meminta klan Atreides ini untuk mengambil bahan sumber daya alam yang cukup melimpah di planet planet Arrakis ini berupa rempah-rempah, teman-teman. Nah, karena planet Arrakis ini juga memiliki warga-warga dan rakyat-rakyat aslinya mereka, yaitu bangsa Fremen, ini tentunya merupakan suatu tantangan tersendiri bagi klan Atreides gitu ya, untuk mengambil rempah-rempahnya di situ. Dan karena bahan-bahan rempahnya itu berada di padang gurun, dan di planet ini tuh isinya padang gurun semua, itu juga merupakan hal yang lebih menantang lagi bagi klan Atreides ini. Karena apa ya? Karena sulit sekali untuk bertahan hidup di gurun. Apalagi di gurun ada banyak sekali bahaya seperti badai gitu ya, yang pasir-pasirnya bisa terbang kemana-mana. Kemudian ada juga satu makhluk mitologi yang super ditakutin di gurun, namanya cacing besar gitu ya. Bukan cacing besar Alaska di filmnya SpongeBob ya. Ya ampun, garing banget. Maaf ya gitu. Nah, ternyata teman-teman, setelah kita lihat-lihat lagi di film ini, ternyata Emperor atau Sang Kaisar itu sebenarnya ingin memusnahkan klan Atreides dengan menciptakan misi yang tidak mungkin gitu ya. Yaitu bertahan di padang gurun nggak mungkin ya. Dan itu ternyata didukung oleh satu klan yang menjadi antagonis di film Dune Part 1 ini. Klannya itu adalah klan Harkonnen. Harkonnen ini dipimpin oleh Baron Vladimir Harkonnen. Wow, ada Vladimirnya ya. Aduh takut, nggak mau ikut-ikut. Jadi si Baron ini tuh digambarkan fisiknya besar sekali ya, dengan wow, dengan tinggi yang masif gitu, dengan badan yang gendut gitu. Dia itu ya cukup jahat dan juga kelam gitu ya. Kalau misalnya kita lihat gitu, kita udah terintimidasi. Ternyata dia juga ini apa, nggak suka sama klan Atreides ini karena apa ya, tentu saja dia juga lagi menjajah planet Arrakis gitu. Kalau misalnya sama-sama menjajah kan harusnya kan berebut kekuasaan ya. Ya ampun, kasihan banget bangsa Fremen ya teman-teman gitu. Akhirnya pada suatu malam ya, ada gerilyalah pasukan-pasukan dari Harkonnen ini untuk menyerang istana kerajaan dari klan Atreides. Dan akhirnya melumpuhkan dan menggugurkan raja daripada klan Atreides, yaitu Leto Atreides. Tetapi tidak dengan selir dan juga putra mahkotanya. Nah, putra mahkotanya ini namanya Paul Atreides. Dan Paul ini diperankan oleh Timothée Chalamet, ya. Kesukaan kita semua, tapi jangan fangirling. Oke, si Timothée Chalamet ini memiliki ibu ya, seorang Bene Gesserit. Bene Gesserit itu adalah bagian dari organisasi religi atau organisasi keagamaan yang cukup, intinya cukup, posisinya cukup tinggi lah di antara galaksi gitu. Jadi dia adalah seorang bangsawan berketurunan organisasi religi yang merupakan klan Atreides juga. Jadi dia sebenarnya super powerful gitu. Dia punya kemampuan untuk melihat masa depan melalui mimpi dan juga subsadar gitu. Pas dia agak-agak bengong gitu, enak juga, gabutnya berfaedah juga gitu, bisa ngelihat masa depan. Dan si Paul Atreides ini bersama ibunya seolah-olah seperti apa ya, diincar gitu oleh banyak sekali pokoknya namanya pasukannya itu ya itulah gitu ya, pasukan Harkonnen, pasukan khusus untuk membunuh dan memusnahkan klan Atreides itu. Mereka mencari kedua orang ini untuk dimusnahkan agar apa, agar tetap berjaya lah di planet Arrakis gitu. Nah, pada akhir film ini, karena film ini merupakan film yang akan dilanjutkan atau memiliki sequel karena durasinya saking panjangnya ya, kalau nggak salah 6 jam gitu, jadi harus dibagi jadi 2. Tapi sayang ya, 2023 ya keluarnya, kita harus cukup bersabar. Di akhir film kita akan diperlihatkan bagaimana si Paul dan di ibunya, ibunya ini namanya Lady Jessica gitu ya, untuk memasuki wilayah padang gurun dan juga berbaur dengan bangsa Fremen untuk bersama-sama bergerilya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Fremen dan Arrakis dan rempah-rempahnya dari kekuasaan Harkonnen dan juga The Emperor gitu. Nah, teman-teman, ini menarik sekali karena banyak sekali istilah-istilah yang sebenarnya tidak familiar. Makanya tadi aku kesusahan untuk menyebutkan ini dan itu, mohon maaf ya. Dan sebenarnya ada banyak sekali hal-hal menarik dalam film ini yang kita bisa bahas lagi. Kalau misalnya mau bahas lagi, silahkan bahas lagi di media sosial aku gitu ya. Tapi yang paling penting adalah, kenapa sih gitu? Kenapa alur film ini seperti ini gitu ya? Atau ada apa saja yang harus kita perhatikan ketika nonton film ini gitu? Nah, ada banyak hal yang harus kita perhatikan sebenarnya. Jadi di sini ternyata film ini itu membawa kita pada dunia baru. Jadi dunia baru yang dimaksudkan adalah dunia-dunia yang berisi klan-klan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman adalah fans Game of Thrones, nah biasanya teman-teman akan familiar dengan klan-klan ini gitu ya. House of apa? Nah, ini ada House of Harkonnen, ada House of Atreides, nanti juga mungkin ada House of Fremen dan kawan-kawannya. Di sini kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya mereka itu berebut kekuasaan, menjajah dan juga mengekspansi gitu ya, apa namanya, perpolitikan di dalam situ. Tetapi kita juga akan melihat ada beberapa hal-hal yang merupakan, menurut aku ya, yang merupakan satir gitu. Satir apa itu? Hal apa yang sebenarnya disindir di dalam film ini, kita akan bahas nanti ya. Karena ini ada banyak sekali bahasan gitu ya. Dan tentunya setelah sinopsis secara singkat, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Dune Part 1. Nah, kita bahas dulu kelebihannya. Kelebihannya tentunya adalah cinema experience secara keseluruhan ya. Kalau misalnya teman-teman nonton di layar besar dan juga di apa namanya, home theater dengan speaker yang bagus, yang harus bagus ya, yang penting berbagai audiovisualnya itu pengalaman dan sensasi menontonnya dirasakan gitu. Kita akan merasakan wow, betapa sebuah video disertai dengan audio, disertai dengan editing, kemudian musik, kemudian sinematografi tata cahaya yang luar biasa gitu ya, membuat kita terbayang-bayang terus. Ya, khususnya aku terbayang-bayang terus selama beberapa hari ya. Karena begitu precise ya, begitu visually pleasingnya dan begitu berkesannya. Biasanya aku nggak pernah berkesan film sci-fi karena biasanya memang pesan yang disampaikan juga kurang gitu ya, cuman apa sih, fantasi doang. Tapi ini juga masuk atau merupakan kritik sosial dan juga satir terhadap sesuatu yang berbau biblikal. Dan apa ya, film ini memiliki kedalamannya sendiri dengan genrenya yang biasanya memiliki stereotip yang kurang dalam gitu, yang kurang bagus gitu ya. Dan tentu saja dengan beberapa orang-orang yang terpercaya, yang tentunya kita bisa mempercayakan mereka dengan karya-karya indahnya, kita bisa tinggal menikmati film ini dengan santai gitu. Makanya aku herannya ada banyak orang yang menilai film ini membosankan. Well, aku gak tahu cara berpikir mereka, tapi cara menikmati film ini adalah dengan menikmati alur yang lamban ini. Dan kelebihan yang pertama ya, karena cinema experience itu mencakup banyak hal ya, makanya kita rangkum lagi, kita breakdown lagi menjadi seperti apa sih yang mendukung cinema experience kita, pengalaman menonton kita bisa bagus itu, menyenangkan itu gitu ketika menonton film Dune Part 1 ini. Kelebihan yang pertama adalah scoring music. Nah, scoring music ini tentu saja dihandle oleh beliau. Aku nggak bisa sebutin namanya, ayo coba ditebak gitu, kira-kira siapa? Ya udah deh, aku sebutin deh. Beliau ini adalah Hans Zimmer, jadi Bang Hans atau Om Hans ini memiliki, terkenal ya biasanya memiliki kualitas pembuatan soundtracks film yang keren-keren. Salah satu yang keren menurutku dulu beliau pernah membuat The Dark Knight, soundtracknya The Dark Knight, terus banyak lah pokoknya film-film yang teman-teman suka pasti beliau bikin, dan semuanya blockbusters pasti beliau bikin gitu ya. Dan fun fact, Om Hans Zimmer ini sempat menolak Christopher Nolan ketika minta tolong beliau untuk membuat scoring music untuk Tenet gitu. Jadi beliau menolak Tenet untuk Dune Part 1 ini karena beliau mungkin juga merupakan fans dari Dune, kita gak pernah tahu gitu ya, atau beliau melihat potensi dari Dune ini akan lebih besar daripada Tenet, kita gak pernah tahu gitu ya. Wah, belum ada review tentang Tenet ya, boleh deh kapan-kapan aku review gitu ya, kalau misalnya teman-teman tertarik juga gitu. Nah, scoring music, sound mixing, sound engineering di dalam Dune Part 1 ini, kualitas artikulasi audio aktor dan per instrumennya menurutku cukup bagus gitu ya. Kita gak akan ngebandingin dengan Tenet, tapi tiba-tiba aku keingetan bagaimana permainan volume, panning dan sebagainya di instrumentasi Tenet itu kurang bagus ya, karena jumping gitu, kadang-kadang volumenya rendah, kadang-kadang volumenya tinggi sekali. Tetapi di Dune ini sangat dinamis dan sangat apa ya, intinya kuping friendly lah, kita gak bakal ada jump scare dan kita gak bakal kayak nge-boost volume buat mendengarkan sebenarnya mereka ngomong apa gitu, karena cukup jelas gitu ya selain karena aktor-aktornya yang juga artikulasinya bagus, tetapi karena sound engineer-nya cukup piawai dalam mengedit gitu ya, nge-mixing, terus mastering, terus panningannya bagaimana, dan surround sound-nya itu bisa jadi enak banget ya, ini merupakan kelebihan yang paling utama banget dari film ini gitu ya. Tension dalam film ini dibuild dari scoring music yang bagus gitu ya, karena ada banyak instrumen gitu dengan nada ke arah para pan, aku suka banget itu. Soundtrack yang paling bagus yang harus teman-teman nonton, yang harus teman-teman dengar, judulnya adalah Pulse Stream. Jadi teman-teman dengerin Pulse Stream aja sambil merem gitu ya, dengan headset, headphones, earphones, loudspeaker, kesukaan teman-teman, dan bisa dirasakan bagaimana kualitas pekerjaan dari Hans Zimmer ini gitu. Ada beberapa unsur-unsur India juga, pokoknya ketimuran lah, Arab, India gitu ya. Dan selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya adalah sinematografi, teman-teman. Sinematografi, tata visual, properti, latar, tempat gitu ya. Menurut aku cukup artistik, karena film ini merupakan film seni, film artistik, nggak kayak film-film sci-fi kebanyakan. Kalau film-film sci-fi kebanyakan ya, ya udah gitu, film-film yang hiburan gitu ya. Tapi kalau ini film yang menghibur sekaligus film yang nyeni, karena apa? Latarnya itu megah, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton film Arrival, terus Blade Runner ya, terutama Blade Runner ya. Nah, itu dibuat juga oleh sutradara Denis Villeneuve, dan si Denis ini membuat latar pada Dune ini cukup sederhana sebenarnya, karena bayangin ya kalau misalnya di gurun pasir, kita tidak akan melihat jendela di situ, karena bayangin aja kalau misalnya ada ventilasi, pasir-pasir akan masuk ke rumah kita, terus habis itu kita harus apa, sedot debu dah itu semuanya. Dengan indoor yang minim cahaya dan beberapa siasat lampu, kita juga bisa melihat nggak cukup keren, nggak kalah keren kok, nggak kalah ini kok, nggak kalah mewah dan megah dengan outdoor scene-nya gitu. Nah, skalanya itu luas ya teman-teman, jadi shot by shot-nya itu sederhana, kemudian nggak banyak tekstur, tetapi dimensi skalanya itu luas, jadi kesannya itu megah, dan setiap shot-nya tentunya sangat direncanakan. Misalnya mau dolly shot atau mau apa ya, medium shot gitu-gitu. Kalau misalnya teman-teman yang bikin film atau bikin video pasti paling nggak ngerti gitu ya. Sebenarnya maksud dari dia ditempatkan di dalam titik yang di sini itu apa? Kemudian maksud dia jauh banget dari kamera itu apa gitu. Menurutku sangat direncanakan, karena itu juga membantu kita mengerti seperti apa sih maksud daripada alur ceritanya gitu. Ketika si Lady Jessica itu trembling, tangannya geter-geter buat apa, menunggu nasib dari Ben Jesserit yang lain ketika putra mahkotanya itu sebenarnya berpotensi atau enggak, pas di adegan ujian itu kelihatan banget bahwa enggak ada shot atau jarang banget ada shot yang terbuang sia-sia atau tertampilkan sia-sia di layar yang kita tonton gitu. Nah, kemudian biasanya di storyboard ya, sebelum bikin film kan biasanya ada storyboardnya ya. Nah, per shot itu kayaknya tuh seperti tone, kemudian penempatan objeknya. Kalau tidak salah ada banyak referensi dari lukisan-lukisan ya. Karena kita ngelihat film, ngelihat gambar bergerak ini kayak ngelihat lukisan di Dune Part 1 ini. Di banyak sekali adegan gitu. Tetapi ya itu, simplicity is the key gitu. Karena kesimpelannya, sesuatu yang simple tuh bukan sesuatu yang mudah loh, malahan loh. Segala sesuatu yang dibuat simple itu mungkin terlihat mudah, tetapi sebenarnya terlihat sebenarnya pada fakta aslinya lebih sulit untuk dilakukan, karena kita harus simple, yet kita punya berbagai macam plan yang juga kita harus jalankan gitu agar sesuai dengan jalan ceritanya. Nah, tone-nya di sini secara visual agak warm gitu ya, tetapi pas kita ngelihat gurun-gurun pasirnya nggak terlalu warm, karena apa, kontrasnya dikurangin. Biasanya kontrasnya dikurangin, aneh ya, kontrasnya dikurangin mungkin biar kayak terlihat futuristik gitu, langitnya nggak dibuat biru, langitnya dibuat agak pucet gitu, putih-putih agak pucet, terus pasirnya kelihatan nggak terlalu orange, se-orange Mad Max. Aku kalau ngelihat tone warnanya di sini mungkin ada beberapa referensi ya, Mad Max salah satunya, tapi nggak se-teal and orange Mad Max kalau nggak salah gitu. Kemudian color gradingnya oke sih, beberapa warna memang dimaksudkan agak lebih gelap untuk membuat apa ya teman-teman, membuat suasana mendegangkan gitu, membuat suasana yang mendiskriminasi, kayak bikin kita takut aja gitu lah. Terutama di adegan di Bene Gesserit yang pas ujian atau menguji Paul gitu. Sangat-sangat luas dimensinya. Dan aku suka banget ngeliat pesawat, kayak pesawat capungnya gitu, yang berkeliaran terbang di antara padang pasir. Itu bagus juga gitu. Ada beberapa siasat ternyata, itu ada yang drone kecil yang dibuat dengan teknik kamera angle yang sedemikian rupa sehingga kelihatan gede gitu. Dan banyak juga gedung-gedung yang bagus, pokoknya kita akan lihat di situ. Tetapi tidak mengurangi unsur futuristik, tapi juga kayak kuno gitu. Kayak di Marvel yang Black Panther, Wakanda itu dibuat futuristik banget, seolah-olah padahal kuno gitu. Referensinya tuh referensi kuno banget. Dan selanjutnya, kelebihan selanjutnya adalah konteks cerita, teman-teman. Konteks ceritanya ini relevan bukan dengan zaman kita ya, tetapi relevan dengan situasi politik kita dan juga situasi orang-orang yang berkuasa pada zaman kita di skala internasional gitu. Kata kuncinya, aku kasih kata kuncinya aja ya. Kata kuncinya adalah politik dan kapitalisme. Karena apa? Di sini banyak sekali intrik dalam perebutan kekuasaan, walaupun diceritakan secara sederhana, tetapi paling enggak kita bisa melihat ya bagaimana orang-orang ingin mendapatkan kedudukan apa yang mereka inginkan untuk suatu alasan juga, karena ya ada sumber daya alam di situ gitu. Seolah-olah di film ini sumber daya alamnya rempah-rempah gitu, padahal kan enggak gitu. Karena apa, di padang pasir gitu tentunya kita tahu lah ya apa yang dicari. Karena ada satu adegan di Baron Han, aduh lupa lagi kan, pokoknya di Harkonnen. Nah, Harkonnen, di Baron Harkonnen itu dia abis dicelakai oleh Dr. Yue, kemudian dia bangun gitu ya, terus abis itu mandi minyak bos gitu. Jadi ya ada beberapa satir-satir sindiran-sindiran kecil lah ya. Kemudian selanjutnya kelebihannya ada di penyutradaraan. Aku gak akan bilang kelebihannya ada di aktor, karena sci-fi sebenarnya ya kompleks juga sih, cuman cara untuk mengimajinasikan atau cara untuk menjadikan aktor itu maksudnya gini, cara untuk memvisualisasikan aktor di film sci-fi itu tidak sesulit di film-film yang lain. Karena apa? Karena mereka memiliki konflik yang mungkin gak realistik gitu di dunia nyata. Misalnya kalau Thanos gitu, dia punya kekuatan super yang perlu dimusnahkan, kan macam-macam ya. Aku gak nonton Thanos juga sih, sorry. Pokoknya intinya kayak gitulah. Makanya aku nggak akan nge-mention keaktoran, karena sebenarnya aktor-aktor di film ini sudah sangat jor-joran ya. Ada Timothée Chalamet, ada Rebecca Ferguson. Kalau kita pernah nonton The Greatest Showman, Rebecca Ferguson juga nyanyi di situ, jadi Jenny kalau nggak salah, pokoknya jadi penyanyinya itu deh, penyanyi Broadway-nya itu. Kemudian ada yang main Aquaman, Jason Momoa. Kemudian ada Javier Bardem. Nah kan, itu kawakan-kawakan semua ya, maksudnya pemain kelas menengah ke atas yang cukup membuat kita terintimidasi. Apakah film ini, maksudnya kita juga sedih gitu ya, karena oh jangan-jangan sebelum nonton aku nggak pernah kasih ekspektasi sih buat film ini, tapi kayak sebelum nonton aku tidak akan melihat di keaktorannya dulu karena banyak orang ngomong jelek, tapi ternyata untungnya ya ini lebih bagus daripada yang diperkirakan gitu. Jadi penyutradaranya si Denny yang aku suka itu gaya cara mengarahkannya yang benar-benar sesuai konteks dalam buku gitu. Jadi tidak banyak fleksibilitas yang bisa kita lihat di dalam film ini sebenarnya gitu ya, karena ini merupakan film remake atau film adaptasi dari suatu novel. Tetapi kita juga bisa melihat bagaimana Denny mengarahkan aktor-aktornya yang cukup film banget secara acting, secara metodologi, karena mereka menggunakan beberapa method acting. Kok method acting sih? Mereka menggunakan beberapa metode dalam beracting, tetapi di sini agak teatrikal sedikit, karena memang sci-fi harus sedikit megah dan teatrikal. Maksudnya gini, porsi di dalam acting film dan juga Teater itu kan beda. Kalau misalnya teater itu kan lebih besar, gerakannya lebih besar, kemudian suaranya juga lebih besar karena untuk audiens yang lebih besar skalanya. Tetapi kalau film itu kan sangat mikro. Nah, di film ini itu tengah-tengah, ada yang mikro ketika mereka close up shot, ada juga yang besar-besar ketika mereka menjadi villain atau mereka berhadapan dengan pasukan khusus gitu. Jadi, atau terutama di scene di mana Lady Jessica itu diketahui bahwa dia tengah mengandung. Dia itu agak-agak teatrikal memang gitu. Karena mungkin dia basicnya adalah aktor teater kali ya. Si Jessica Ferguson ini kurang-kurang ngerti juga. Kalau gak salah dia Danish theatrical actor atau apa gitu. Nah, cara mengarahkannya Danny sih aku yang suka. Karena apa? Karena ya udah semuanya sesuai dengan porsi aja. Jangan lalu tiba-tiba aktornya bagus kemudian jadi terlalu hambar, kan susah ya. Semuanya ada di tangan the chef gitu ya. The chefnya adalah sutradaranya. Nah, pengarahannya menurutku cukup tepat dengan porsinya gitu, nggak kelebihan nggak kekurangan. Kemudian kelebihannya selanjutnya adalah kostum dan makeup yang no makeup makeup look. Nah, kalau teman-teman melihat kostum dari film Dune Part 1 ini, teman-teman akan langsung ingat Star Wars karena mirip banget dengan Star Wars. Kemudian makeup yang aku suka banget dari film ini adalah beberapa aktor kelihatan gak pakai makeup, tetapi beberapa aktor kelihatan menghilangkan fitur-fitur dari wajahnya melalui makeup. Paham gak? Jadi beberapa Harkonnen itu memiliki wajah yang cukup sulit untuk digambarkan atau divisualisasikan di dunia nyata. Karena apa? Karena keriput-keriput di dalam wajah mereka, di dahi, di dekat mata gitu, hilang. Dan beberapa alis mereka hilang juga. Dan itu sangat sulit sekali menurutku ya. Walaupun aku tidak berkecimpung di special effects di bagian makeup, menurutku sangat sulit karena untuk menghadirkan kesan pucat dan gak ada rambut di dalam wajah, menurut beberapa makeup artist juga itu merupakan tantangan tersendiri. Lebih mudah mungkin menambahkan bekas luka atau menambahkan sesuatu yang menggunakan prostetik daripada menggunakan prostetik untuk menghilangkan sesuatu yang sudah ada. Nah, kostum dan makeup juga menjadi kelebihan menurutku di film ini karena apa ya? Kita patut mengapresiasi aja lah. Ya, walaupun tidak se-iconic Star Wars gitu ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke kekurangan ya. Wow, ini kita udah lama banget ngobrol ya. Semoga teman-teman tidak bosan ya dengan ulasan ini. Kekurangan dari film Dune yang pertama adalah screenplay, teman-teman. Kalau sci-fi, apa sih yang bisa kita harapkan gitu ya? Sci-fi itu emang jarang banget mengandalkan kepenulisan sebagai senjata utamanya. Ya, karena sci-fi. Karena juga merupakan adaptasi dari novel. Tetapi ada satu kutipan yang aku suka banget dari film Dune Part 1 ini. Kutipannya itu adalah ketika Jessica, anaknya putra mahkotanya, kan tentunya diuji ya oleh Bene Gesserit dan juga dikasih jarum yang bisa membuat dia ketika meninggal, ketika gagal di dalam memasukkan ujian itu. Dia bilang, "I must not fear. Fear is a mind killer." Gitu ya. Dan ketakutan itu kita harus terima dan kita harus izinkan untuk masuk dan melewati kita. Ketika mereka udah hilang, yang tersisa adalah kita. Wow, keren banget kutipannya. Itu kutipan dari novelnya, tetapi ya kepenulisan di sini memang bukan hal yang utama, tetapi itu you know, ada satu pelajaran yang kita dapat ambil dari situ, karena itu psikologis banget teman-teman. Ya memang secara psikologi kita memang diwajibkan untuk menghindari rasa takut. Tetapi cara menghindari rasa takut itu atau menghilangkan rasa takut itu nggak melulu dari menghindarinya secara literal menghindari gitu. Jadi ketika kita merasa takut, baiknya kita merasakan bahwa ya kita merasa takut dan kita menerima kalau kita merasa takut. Sehingga ketika kita sudah berhasil menerima rasa takut yang nantinya berangsur-angsur akan menghilang, itu akan menyisakan diri kita kan. Ujung-ujungnya kan yang ada kan pikiran kita dan rasa takut kita gitu. Jadi bagus untuk menerima rasa takut kita. Itu yang psikologis ya di film ini. Salah satu kutipan yang cukup iconic yang dilontarkan oleh Jessica. Yang kekurangan kedua adalah aktor yang jadi Raja Atreides tuh menurutku belum cukup karismatik dan berwibawa ya. Karena dia punya anak gitu ya, dia punya putra mahkota, tetapi kok dia gak kelihatan agak berwibawa atau agak tua gitu. Ya mungkin memang anaknya diceritakan bukan anak langsungnya dia gitu ya, karena Bene Gesserit itu kalau gak salah di beberapa sumber aku baca mereka bisa memproduksi atau mereka bisa melakukan reproduksi sendiri gitu. Walaupun itu memang diakui jadi klan Atreides, tetapi sebenarnya itu bukan bapaknya dia karena ada beberapa adegan yang menyatakan bahwa harusnya aku menikahimu gitu. Si Leto Atreides atau rajanya bilang ke Lady Jessica-nya. Menurutku kurang karismatik dan berwibawa aja sih. Harusnya tuh kayak Ned Stark di Game of Thrones gitu ya. Jadi PR untuk casting director-nya untuk ke-cast beberapa aktor di Dune Part 2 atau Dune Part 3. Gitu. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah CGI-nya saat berkelahi masih bisa diperbaikin lagi. Mungkin karena budgetnya, sebenarnya budget produksinya sudah besar ya, mungkin karena tenggat waktu deadline-nya kurang gitu ya. Walau memang susah sih membuat yang seperti itu. Jadi itu tuh banyak sekali keyframe di dalam After Effects. Kalau mereka pakai After Effects atau software yang serupa, biasanya tiap detiknya mereka akan menggeser titik-titik keyframe di mana mereka harus membuat ya itu selubung-selubung ketika mereka berkelahi yang berwarna biru dan merah itu. Kalau misalnya videonya 5 detik aja itu udah mengeras tenaga banget, apalagi itu sequence yang berkelahinya ada sekitar 5-7 menit per adegan kalau gak salah. Ya kan? Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah mungkin kekurangan yang sering banyak sekali teman-teman keluhkan. Yang pertama kali dikeluhkan ketika menonton film Dune ini, yaitu alurnya lamban. Ya, film Dune Part 1 ini tidak untuk semua orang, tidak untuk orang-orang yang tidak sabar atau orang-orang yang sudah tendensius dan a priori dalam menilai film ini kalau film ini membosankan. Gini teman-teman, kalau teman-teman berpikir film ini membosankan, maka teman-teman menontonnya sambil bosan. Tetapi kalau teman-teman berpikir tanpa berpikir, maksudnya gimana? Teman-teman berpikir film ini tidak ada ekspektasinya, makanya teman-teman tidak berpikir gitu. Ya udah gitu, menikmati aja. Makanya aku bilang film ini tidak untuk semua orang. Karena apa? Karena ya alurnya kata orang-orang sih lamban, tetapi menurut pengalamanku sendiri ini malah menjadi kelebihan karena aku amat sangat menikmati setiap menit dan detiknya sehingga 3 jam itu enggak berasa 3 jam. Serius, 3 jam berasa kayak beberapa jam. Satu atau satu setengah jam gitu, seperti film-film bioskop pada umumnya. Biasanya kan durasi film bioskop itu adalah satu setengah jam sampai hampir 2 jam gitu kan. Tapi ini 3 jam menurutku gak ngebosenin. Karena apa? Karena kita sudah masuk. Kita sudah masuk ke dalam dunianya mereka. Dan sebenarnya teman-teman ada beberapa sisi yang perlu kita lihat. Alur lamban atau durasi yang sangat panjang itu mungkin sebenarnya bertujuan untuk membangun ambience, membangun suasana dan kesan gitu. Bahwa kita lagi ada berada di dunia lain, kita lagi enggak lagi di bumi nih gitu. Ya, kalau aku sih menilai ini malah kelebihan ya, tapi ya karena banyak orang enggak sabaran, makanya mereka komplain aja gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan kita udah bahas, sekarang kita akan bahas adegan yang berkesan menurut aku ya. Adegan di Dune Part 1 yang berkesan menurut aku itu semua adegan yang ada Lady Jessica dan Baron Harkonnen. Biasanya aku terngiang-ngiang gitu ya pada adegan saat Bene Gesserit datang dengan kendaraan super megah buat menguji Paul. Aku terkesan banget itu, dan juga saat Baron Harkonnen tuh mandi minyak. Aku terkesan karena apa? Itu sindiran-sindiran tingkat ini ya, tingkat visual. Apa sih istilahnya sindiran tingkat visual? Bukan sindiran tapi langsung gitu loh, langsung nunjukin bahwa dia aja mandi minyak bosku. Ya kali rempah-rempah yang mau dicuri dari pulau Arrakis. Pulau planet Arrakis. Oke, kita akan membahas tentang kontroversi dari film Dune Part 1 ini. Wow, cukup panjang ya bahasannya ya. Oke, lanjut. Dan film Dune ini menjadi kritik sosial menurutku. Dan satir bagi kapitalis, bagi beberapa kepercayaan gitu ya. Gimana enggak, latar utamanya kan di gurun. Terus para klan itu berlomba mencari rempah-rempah gitu ya. Ada klan Harkonnen dan klan Atreides untuk menjajah mereka, menjajah bangsa Fremen. tanpa mempedulikan bangsa Fremen. Yang paling gak peduli itu ya terbukti bangsa atau klan Harkonnen. Kalau klan Atreides kan seolah-olah peduli gitu. Kita gak pernah tahu ya mereka benar-benar peduli atau enggak. Mungkin karena mereka sendiri kerajaannya udah runtuh sehingga mereka bekerja sama ya dua orang ini, Paul dan Lady Jessica, untuk ya udahlah kita membaur, kita jadi bangsa Fremen aja deh gitu, biar kita juga bisa menang gitu atas nama bangsa Fremen. Kemudian seolah-olah gitu ya, beberapa fragmen ceritanya di film Dune Part 1 ini mirip dengan kisah biblikal, karena ada beberapa istilah. Ada lisan al-gaib, itu artinya Mesias, artinya juru selamat. Dan yang digadang-gadang menjadi Mesias atau juru selamat di film ini adalah Paul. Ya, jadi Paul Atreides ketika mereka turun di jalan kemudian disambut oleh rakyat-rakyat Fremen, dia di apa ya, dilulukan sebagai lisan al-gaib gitu ya. Dan itu cukup menarik. Itu cukup menarik karena apa? Ada beberapa referensi kitab biblikal di sini gitu. Dan cukup menariknya lagi adalah bos ibunya si Lady Jessica itu Bene Gesserit bisa mereproduksi dirinya sendiri. Apakah hal itu apa ya, mirip dengan sesuatu? Apakah kita teringat oleh sesuatu? Lucu aja gitu. Kemudian Bene Gesserit-nya mirip dengan itu beberapa kepercayaan yang itu tuh. Kan kalau misalnya di agama asalnya, apa yang kita biasanya sebut sebagai Mesias kan ada gitu. Mirip-mirip dengan kayak suster atau kayak adalah beberapa agama gitu ya. Kamu gak bisa sebut ya. Kemudian perilaku tokoh dengan itu ya, dengan ciri-ciri fisik tertentu ya. Aku gak akan sebut ciri-ciri fisiknya apa gitu, seolah-olah jahat teman-teman. Ada beberapa kontroversi di situ. Dan ada hubungannya dengan peran-peran mereka di dalam bidang kesehatan juga. Aku gak mau bilang ini merupakan sindiran terhadap apa yang sedang kita hadapi di pandemi sekarang, tapi kayaknya iya deh. Jadi aku ceritakan ya, jadi Dr. Yue ini dia merupakan tabib kepercayaan, tetapi dia kan berkhianat. Nah kemudian ketika dia sendiri atau dia juga yang berkata kepada si rajanya, Leto Atreides, bahwa dia juga berkhianat demi mendapatkan nyawa istrinya kembali yang disandra oleh Harkonnen, si Dr. Yue ini juga memberikan istilahnya kayak bantuan kepada mereka lewat apa? Lewat racun yang bisa di apa ya? Bisa disemburkan dari hembusan nafas. Aku nggak ngerti ya, konflik sekarang, konflik sosial itu ada banyak ya tentunya ya. Tapi itu menurut aku merupakan hal yang menyindir sekali ya, maksudnya bukan menyindir sekali ya, merupakan tuduhan yang ya gak usah lah, maksudnya ditambah-tambahin kayak gitu. Soalnya akhirnya si Leto Atreides mati, atau caranya menyerang Baron Harkonnen dengan cara menghembuskan nafas. Hello. Jangan kayak gitu ya, jangan. Kalau misalnya menyerang secara karakter, jangan seperti itu. Soalnya yang memerankan Dr. Yue ini apa, aktor ini Taiwanese actor gitu ya. Oke, kita lanjut ke maksud dari ending daripada film ini. Karena ini isinya heavy spoiler ya, review ini kita akan sebutkan dan jelaskan dan jelantahkan saja. Ending Dune Part 1 ini menceritakan Paul dan ibunya yang akhirnya mulai gerilya bersama bangsa Fremen untuk merebut kembali Arrakis gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang gak paham sebenarnya endingnya kenapa sih, ya endingnya itu beginningnya gitu ya. Karena si Chani, calon pacarnya Paul tuh bilang it's just the beginning gitu, di akhir. Nah, bersama Fremen, Paul digadang akan menyelamatkan bangsa Fremen dari ketertindasan, makanya ia disebut Lisan Al-Gaib atau Mesias gitu. Yeay, jadi sampailah kita pada ujung review film ini ya, film Dune Part 1 ini. Aku akan memberi rating berapa ya, kira-kira ratingnya ya. 7,5 dari 10. Bagus sekali soalnya film ini. Dari segi sinematografi tadi, dari segi scoring film, audio, sound engineer, good job gitu ya. Dari segi produksi juga tentu saja dengan budget yang jor-joran dan juga waktu pre-production dan post-production yang lumayan panjang tentunya. Shooting kayaknya di bulan Juli atau Agustus 2021 gitu ya. Dan ya menurutku ini adalah film sci-fi dengan produksi yang paling matang di 2021. Yang ya belum tentu sejelek yang kita kira gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau nonton film ini silahkan. Satu aja pesanku gitu ya. Kalau kita nonton apapun ya, film apapun, keindahan film hanya dapat dirasakan oleh mereka yang melihat ke dalam, bukan ke permukaan. Jadi, selamat untuk teman-teman yang sudah sampai di akhir review film ini. Ketika kita belum bisa melihat keindahan Dune Part 1 ini, mari kita lihat lagi untuk melihat ke dalam, tidak hanya melihat ke permukaan. Dan kalau misalnya kita terpengaruh oleh omongan teman-teman kita yang di kanan-kiri kita bahwa film ini kurang bagus, kalau aku sendiri bilang film ini bagus, percayalah gitu. Dan buktikan sendiri, karena apa? Mungkin bisa aja orang-orang yang bilang film ini kurang bagus sebenarnya menguji kita agar kita juga ikut nonton film ini. Promosi terselubung reverse psychology, oke? Gitu aja untuk review film dan film series episode ke-12. Selamat melanjutkan aktivitas, dan kalau misalnya ada bahasan-bahasan lain atau film-film lain yang direkomendasikan ke Vera, silahkan langsung aja dimasukkan DM-nya lewat Instagram di @leonaveraa, kita follow-followan di sana. Dan terima kasih telah mendengarkan, teman-temanku kreator independen. Bye!